είπεν ο Κύριος, βροντοφώνησε ο Χριστός μας και συνεχώς βροντοφωνεί από το ιερόν του Ευαγγέλιον ότι όποιος πιστός δούλος μου, όποιος γενναίος αθλητής του ονόματός μου, όποιος βαφτίστηκε εις το όνομά μου και έμεινε πιστός και ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, όποιος με κηρύξει Θεόν αληθινόν εν σαρκή ελιληθώτα, όποιος με κηρύξει σταυρωθέντα και αναστάντα δια την αγάπη του ανθρώπου, ομολογήσω καγώ αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Πατρός, ενώπιον των ενουρανείς αγγέλων. Μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, όπου θα ομολογήσει ενώπιον τυράννων, ενώπιον αθέων, ενώπιον ηλιστών και ορθολογιστών την θεότητα του Χριστού μας. Η Εκκλησία μας πιστεύει και ομολογεί ότι μέχρι των εσχάτων χρόνων, μέχρι τη συντελείας του αιώνος, πιστεύει ότι δεν θα εκλείψουν οι Άγιοι της, ότι θα αναδείξει παιδιά Άγια και άξια στεφάνων. Όπως βλέπουμε, δεν έχουμε ασκητάς με άσκηση, με ερημιά. Δεν έχουμε ανθρώπους που να ασκούνται όπως οι παλαιοί ασκητές, που η έρημος ανέδειξε αναρυθμήτους αγίους θαυματουργούς και πνευματοφόρους. Εφόσον όμως δεν έχουμε τιούτους ασκητάς και αγωνιστάς, πώς θα πιστέψουμε ότι μέχρι τη συντελείας του αιώνος δεν θα υστερήσει η Εκκλησία από Αγίους? Ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων τη στιγμή που δεν παρουσιάζουμε και αυτοί εμείς οι μοναχοί την άσκηση και την αρετή των παλαιών ασκητών και μοναχών? Αλλά πρέπει να πιστεύουμε ακραδάντως ότι εις τους εσχάτους χρόνους που ήδη εισερχόμεθα και προχωρούμε, οι Άγιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί εκείνοι που θα δώσουν την μαρτυρία του Ιησού μας και θα κηρύξουν και θα φροντοφωνήσουν ότι ο Χριστός μας εστίν ο αληθής Θεός, ο ενανθρωπίσας δια την αγάπη αυτού προς τον άνθρωπο, δια τον άνθρωπο, και εις την ομολογία αυτήν θα στεφανώσει και θα αγιάσει. Οι μάρτυρες έδωσαν την καλή ομολογία στους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού. Τα θαύματα ήταν πάρα πολλά. Θαυματουργούσαν με την πιο μικρή ευκολία. Υπήρχε πάρα πολύ αγιώτης. Το Άγιο Πνεύμα ήταν κατάμεστο στους ανθρώπους. Η αρετή εργαζότανε πλούσια. Τώρα όμως εμείς δεν έχουμε αρετές. Εμείς κάνουμε ελάχιστη προσπάθεια και το επίτευγμα της αρετής μας είναι μηδαμινό. Παντού σκοτάδι, παντού πλάνη, παντού απώλεια. Σε όλα τα στρώματα, τόσο της ηλικίας, όσο και των θέσεων του κάθε ανθρώπου στην κοινωνία, είναι γεμάτα από αμαρτία και σκοτάδι. Το σκοτάδι αυτό, τόσο της απιστίας, όσο και της ηθικής, θα προχωρεί και όσο θα βαίνουμε προς το τέρμα και την συντέλεια θα αυξάνει. Γι' αυτό και η ελάχιστη αρετή, ο ελάχιστος πνευματικός αγώνας θα έχει τεράστια αξία ενώπιον του Θεού. Πρώτα ο ένας βοηθούσε τον άλλον προς πνευματικό καταρτισμό. Τώρα ο ένας σμπρώχνει τον άλλον προς το κακό, προς την αποσύνθεση την πνευματική. Τίποτε άλλο δεν ακούς μεταξύ των ανθρώπων παρά να συζητούν για την άλφα, για την βήτα, για την γάμα αμαρτία. Το θέμα βέβαια, η αμαρτία γύρω από την σάρκα επικρατεί και βασιλεύει σε όλους τους τομείς. Ο διάβολος κατόρθωσε με την κακία του, με την πονηρία του, με την πίεση να επικρατήσει στη σκέψη και στην επιθυμία των ανθρώπων. Σήμερα ο υπαριθμόν ένας πόλεμος, ας τον πούμε πόλεμο και ας μην τον ονομάσουμε ήττα, είναι το σαρκικό φρόνημα. Προσπαθεί να μας λερώσει τη σκέψη, τις πέντε αισθήσεις, τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές, και έτσι να μας καταστήσει βρώμικους ώστε να μην βρει θέση το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να εμφορηθούμε την ευλογία του Θεού, να μην δεχθούμε το πυρ της αγάπης του Θεού που θα μπορέσει έτσι να μας αναγεννήσει, να μας ζωογονήσει και να μας καταστήσει δυνατούς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μέλλον να μας υποδεχθούν στη ζωή μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αγνίσουμε τον εαυτό μας, να τον καθαρίσουμε μέσα και έξω, και ιδιαίτερα τον λογισμό, διότι από τον λογισμό ξεκινούν όλα τα κακά, τόσο στην καρδιά όσο και σωματικά. Το κακό εξωτερικεύεται δια των μελών του σώματος, αφού προηγουμένως η διάνοια, ο νους γίνουν υποχείρια της αμαρτίας. Όπως βλέπουμε, Οι μέλισσες δεν πάνε στα άνθη που δεν έχουν χυμό μέλιτος, αλλά πηγαίνουν εκεί που υπάρχει χυμός, τον οποίο παίρνουν και κατασκευάζουν το ωραίο μέλι. Και το Άγιο Πνεύμα περιπολεί και όπου βρει διάνοια νου καθαρών, ήσυχων, επισκιάζει και καρποφορεί. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Ποιος είπε πως δεν υπάρχει Θεός? Το είπεν ο άφρον. Άφρον είναι εκείνος που δεν έχει, που δεν λειτουργούν οι φρένες του σωστά. Δεν κυβερνάει η σκέψη σωστά. Δεν έχει κυβέρνηση υγιή. Γι' αυτό κάνει και το λάθος να εκφράζεται και να λέγει πως δεν υπάρχει Θεός. Η πιο μεγάλη βλακεία που μπορεί να πει ο άνθρωπος είναι να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι μέσα του, τον έχει κάνει άνθρωπο, είναι μέσα στην ψυχή του, αλλά αυτός είναι ξένος προς τον Θεό. Ούτε μία σχέση και συμμετοχή με τον Θεό. Η αμαρτία δημιούργησε τείχος και χώρισε τα, και έκαμε τα πράγματα διαστώτα. Λοιπόν, για να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα, ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας κάνει δυνατούς και να μας αξιώσει να ομολογήσουμε την θεότητα του Χριστού μας, θα πρέπει να αγωνιστούμε, να καθαρίσουμε, να δεχθούμε και να ομολογήσουμε και να στεφανωθούμε. Λοιπόν, στους εσχάτους χρόνους οι Άγιοι θα είναι οι ομολογητές. Όσοι θα ομολογήσουν, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, ότι ο Χριστός μας εστίν αληθής Θεός εν σαρκή ελληνθώτα. Τόσον οι μάρτυρες των παλαιών χρόνων, αλλά έχουμε και τον έφος των νεομαρτύρων. Οι μάρτυρες που μαρτύρησαν στον καιρό της τουρκοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους. Οι περισσότεροι από τους νεομάρτυρες είχανε εξωμώσει, είχανε αρνηθεί τον Χριστό δια πολλούς και διαφόρους λόγους και αιτίες και συμπτώσεις. Αλλά μετεμελήθησαν και ομολόγησαν, εμαρτύρησαν και στεφανώθησαν και υπάρχουν Άγιοι στον ουρανό. Το παράδειγμά τους είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ζωντανό. Όποιος διαβάζει τους νεομάρτυρες γίνεται όλος πυρ και ποθεί και αυτός να μαρτυρήσει. Από τους νεομάρτυρες θα σας αναφέρω ένα, το όνομα Ιωάννης. Αυτός ομολόγησε τον Χριστό μας ενώπιον του κατή, του δικαστή, του Τούρκου δικαστή, ότι ο Χριστός εστίν ο Θεός μου και ο Μωάμεθ είναι ο πλάνος και, είναι πλάνος και ψευδοπροφήτης. Αφού τον τυράννησε ο δικαστής και τον έκλεισε στη φυλακή, έλαγε να ακολουθήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Παρεκάλεσε τον Θεό ο νεομάρτης Ιωάννης να μαρτυρήσει κατά την ημέρα του Αγίου Πάσχα και εισηκούστη και την ημέρα του Αγίου Πάσχα τον κάλεσε εις δευτέραν απολογίαν ο δικαστής και του λέγει, α, όταν τον πήραν οι στρατιώτες και τον οδηγούσαν στο δικαστήριο, και μπαίνοντας μέσα στον δικαστικό χώρο, όλος πυρ, όλος αγάπη, όλος Ανάσταση και Πάσχα μέσα του, προχωρώντας έψαλε το Χριστός Ανέστη. Έψαλε το Χριστός Ανέστη, τρελός από χαρά. Τον φωνάζαν οι Τούρκοι, παλάβουσες, το λέγαν, τι είναι αυτά που λες, αυτός Χριστός Ανέστη, φώναζε, έψαλε. Και τελικά, αφού καταδικάστηκε να τον αποκεφαλίσουν, τον πήραν οι στρατιώτες εν συνεχεία και τον οδηγούσανε στην πλατεία όπου θα έγινε το θέαμα όλου του κόσμου. Οι δε χριστιανοί μας επροσήφιοντο επαρακαλούσαν τον Θεό ο μάρτυρς να νικήσει, να στεφανωθεί προς κατεσχήνη του διαβόλου και των Μωαμεθανών. Και όπως και γένετο, πηγαίνοντας προς το μαρτύριο, τόσο έτρεχε ο νεομάρτης να φτάσει το γρηγορότερο στο σπαθί, στην κρεμάλα, για να αναχωρήσει για τον ουρανό, και από την τρεχάλα και, και τη χαρά του πάτησε τον Τούρκο, τον έναν και τον άλλον, τους στρατιώτες, και του λέγανε, μα πού πηγαίνεις έτσι, γκαούρι, λέει, στε πανηγύρι πηγαίνεις, που ξέρεις εσύ που πηγαίνω εγώ, του λέει. Και όταν έφτασε εκεί στον τόπο της καταδίκης, του λέει τον Τούρκο, σκεφτείτε τώρα θάρρος και ομορφιά, αν είσαι παλικάρι μπορείς να με πάρεις με τη μία. Εκείνος φούντωσε ο εγωισμός και πως δεν μπορώ, λέει, τον δίνει μια με το σπαθί έξω το κεφάλι. Ένας επίσης νεομάρτης χαριτωμένος θα οδηγεί το εις απολογία. Όλοι αυτοί οι Τούρκοι σου λέει, το θα τον κάνουμε, λέει, να σε δύσει, θέλοντας και μη θέλοντας. Τι θα κάνει, λέει, στρώσαν όλο το δάπεδο με σταυρούς. Κάνανε σταυρούς και τους, δεν υπήρχε τόπος που να πατήσει και να μην πατήσει πάνω σε σταυρό. Τι θα κάνει, θα πατήσει σε σταυρό, λέει. Μόλις είδε μπροστά του την παγίδα στημένη, φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, γιατί βέβαια το Άγιο Πνεύμα είχε μαζί του, παίρνει ένα σταυρό στο χέρι του, τον σηκώνει ψηλά και λέει, ο Χριστός μου σε ένα σταυρό σταυρώθηκε, όχι σε πολλούς. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και πατούσε πάνω στο σταυρό και προχώρησε. Τους ακύρωσε όλη την παγίδα και τους έβγαλε άχρηστους. Βλέπουμε αυτό το νεύμα των νεομαρτύρων τόσο, να είναι τόσο θερμή, και έτσι είναι στους χρόνους, όχι βέβαια πολύ μακριά, πολύ πίσω, και όμως να έχουν την ιδία μαρτυρική θέληση και αγάπη, και επίσης να στεφανώνονται έτσι όπως και οι παλιοί μεγαλομάρτυρες. Ο ίδιος ο Θεός είναι και τώρα και τότε και τώρα και θα είναι, και το Άγιο Πνεύμα το αυτό, όπως ενίσχυσε εκείνος, θα ενισχύσει και εμάς, εάν η αγάπη και η ασπαγνία του Θεού θελήσει και μας ελεήσει και συγκαταβεί και μας αξιώσει να δώσουμε κι εμείς την καλή ομολογία ενώπιον αθέων, ενώπιον ασεβών, και να αξιωθούμε κι εμείς του μαρτυρίου, διότι τα έργα μας είναι τόσο άχρηστα, οι αμαρτίες μας είναι τόσες πολλές, τα πάθη μας θηρία ολόκληρα. Θα μας σώσει ένα μαρτύριο, μια ομολογία. Σκεφτείτε τι ομορφιά όταν ομολογήσει ένας χριστιανός στη σημερινή εποχή, να ομολογήσει ενώπιον ασεβών την θεότητα του Χριστού, την θεότητα την δρυσυπόστατον, και χωρίς να ψηφίσει το γεγονός, αποθένοντας να βρεθεί ομολογητής, και για μια στιγμή να τον πάρουν οι άγγελοι και να αρχίσουν τα ουράνια εμβατήρια της νίκης και των επένων. Όλοι μας λέμε, μα πώς θα μαρτυρήσουμε? Εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε έναν πονόδεντο. Εγώ πρώτος είμαι αυτός. Μας αγγυλώνει μία βελόνα, μία οτιδήποτε, και αμέσως αρχίζουμε να πονούμε, να φωνάζουμε, θέλουμε υνοπνεύματα, θέλουμε το ένα το άλλο, και λέμε θα μαρτυρήσουμε εμείς με τόσο αφερέπονον τρόπων και λοιπά. Μόλις πονέσουμε λίγο, ό,τι και μας είπε, τρέχουμε στο γιατρό, στα φάρμακα. Μα εκεί δεν θα είναι τέτοιες περιπτώσεις, εκεί θα είναι μαρτύρια σκέτα. Φοβερά πράγματα θα είναι. Τι θα γίνει τότε? Ο πόθος υπάρχει. Αλλά το μεν πνεύμα πρόθυμος, η δεσάξη, αντιστέκεται, αντιδρά. Δεν θέλει να υπομείνει πόνο και θλίψη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ενός μάρτυρος, ενός παιδιού που μαρτύρησε πολύ παλιά, και να δείτε πώς μαρτυρεί ο άνθρωπος και πώς συντοπειρασμό και η έκβαση. Ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο στο μαρτύριο, ενώ προηγουμένως ήταν εντελώς δειλός και αφερέπονος, μετά γίνεται θηρίο. Μα πώς? Ακούστε. Ένας ηγεμόνας θα πήγαινε σε πόλεμο, και όπως συνήθιζαν πήγαιναν στο μαντίο και ζητούσανε πληροφορία από τον μαντίον, από τον δαίμονα, να τον πει εάν θα νικήσει ή όχι στον πόλεμο. Και αυτός ο ηγεμόν πήγε και ρώτησε τον μαντίον θα νικήσει ή όχι. Και απαντά τον μαντίον ο δαίμονας και του λέει ότι θα σου απαντήσω εάν βγάλεις από την πόλη σου τα λείψανα του ιερομάρτυρος Βαβίλα και των τριών παιδών. Αφού είναι έτσι, διατάσσει τους χριστιανούς να πάρουν τα Άγια Λείψανα αυτών των Αγίων, να τα βγάλουν έξω της πόλεως, για να μπορέσει ο διάβολος να το απαντήσει ναι ή όχι για τον πόλεμο. Οι χριστιανοί μας, μεγάλοι και μικροί και παιδιά, παίρνοντας τα Άγια Λείψανα, τα έβγαζαν με ψαλμούς και με ύμνους, και έλεγαν τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, οφθαλμούς έχουσιν και ουκόψονται, ό,τι έχουσιν και κακούσε και τα λοιπά. Όμοι οι γέννητο λέει ποιούντες αυτά και τα λοιπά. Ο ηγεμόν όταν άκουσε όλα αυτά, λέει αυτοί μας βρίζουν αυτά που λέω, και στέλνει τους στρατιώτες και συλλαμβάνει ορισμένος μεταξύ αυτόν που συνέλαβαν οι στρατιώτες, συνέλαβαν και ένα νεαρό παιδί 18 ετών, τον Μαθεόδωρος. Αυτόν τον Θεόδωρο τον κρέμασα πάνω σε ένα στήλο. Του βγάλανε τα ρούχα και μετά πήρανε χειράγρες, δηλαδή σιδερένια χέρια με νύχια και με μαχαίρια μπροστά, και του ξύνανε το σώμα και του κάνανε αυλακές και το αίμα να τρέχει ποτάμι. Τώρα ζωντανό όπως ήταν το παιδί κρεμασμένο, να το ξύνουνε συνέχεια όλα τα μέλη του, και είχε γίνει ένα σφαγείο, έχει γίνει. Και μετά από το πρωί μέχρι το βράδυ οι στρατιώτες άλλαζαν ο ένας κατόπιν του άλλου και το κάνανε εντελώς νεκρό. Και αφού είδαν ότι θα πεθάνει πλέον και δεν έχει ζωή, τον ξεκρέμασαν και τον δώσαν στους συγγενείς του. Το πήραν το παιδί συγγενείς, το πήγαν στο σπίτι, άφησαν τις περιποίησεις κλπ. Το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Άρχισαν να του λένε, παιδί μου, λέει, πώς, είπαν πατέρας, μητέρα κλπ, πώς έκανες υπομονή? Πώς δεν γόγγισες? Πώς δεν φώναξες? Να σας πω, όταν με κρέμασαν απάνω στο ξύλο και άρχισαν οι στρατιώτες να με σχίζουν με εκείνα τα σιδερένια ακμηρά χέρια, άρχισα να πονάω και ο πόνος πήγαινε μέχρι την καρδιά μου και είπα, ταλέπορε Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτόν τον πόνο για να αποφύγεις τον αιώνιο πόνο της κολάσεως. Και σφίγγοντας τη σκέψη πάνω ή θεμελιώνοντας τη σκέψη πάνω σε αυτό το λογισμό της κολάσεως, είπα θα κάνω υπομονή. Και εκεί που θεμελίωσα σε αυτόν τον λογισμό και την απόφαση, βλέπω να έρχονται τρεις νέοι πανέμορφοι και ο ένας κρατούσε μία λεκάνη από ουράνιον μύρον, ο άλλος κρατούσε πετσετάκια στα χέρια του και με πλησίασαν και ο τρίτος έπαιρνε ένα πετσετάκι, το βουτούσε μέσα στο άρωμα και μου το άπλωνε στο πρόσωπο και από την ευωδία αυτή του ουράνιου μύρου δεν καταλάβαινα πλέον ούτε πόνο, ούτε θλίψη, ούτε τίποτε. Ζούσα μία μακαριότητα και μία αγγελική κατάσταση. Καλύτερα ποτέ να μην με κατέβαζαν από το ξύλο και χρόνια να με ξύνανε, θα ήμουν ευτυχής. Και εδώ βλέπουμε ότι στα μαρτύρια επεμβαίνει υπερφυσικός ο Θεός και ο Θεός είναι αυτός που ξεκινάει το μαρτύριο και το τελειώνει. Εάν μη το θεϊκό πυρ δεν πυρπολίσει την καρδιά, την ψυχή του ομολογητού, είναι αδύνατον ανθρωπίνος να δώσει ο άνθρωπος την μαρτυρία του Χριστού και να υπομείνει γενναίος και θριαμβευτικά το μαρτύριο. Γι' αυτό όταν θα μας λέγει ο λογισμός ότι μα πώς θα κάνεις το μαρτύριο, πώς θα το υπομείνεις, κοίταξε πόσο δεν μπορείς να σηκώσεις και τον ελάχιστο πόνο, τότε να πιστεύουμε ότι τότε όταν ο Θεός κρίνει να μαρτυρήσω, θα έρθει ο ίδιος ο Χριστός, θα στείλει το Άγιον του Πνεύμα, θα στείλει το πυρ το ουράνιο, θα με πυρπολίσει και θα μου δώσει την δύναμη του μαρτυρίου.